VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 16 November 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
pemimpin Hong Kong tolak komentari soal visa wartawan Australia, Taiwan akan cermati interaksi Amerika Serikat-Tiongkok, para migran menunggu di dekat perbatasan Belarus-Polandia.
Siaran malam ini disusun oleh Leona Triyono dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi hari ini diantaranya
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Aulia Hakim mewakili sejumlah serikat buruh menyebut semestinya tahun depan kenaikan upah di atas 10%.
Dengan banyaknya orang tua yang berpaling pada belanja online untuk membeli hadiah Natal bagi keluarga kali ini, peringatan untuk berhati-hati tersebut semakin mendesak untuk diindahkan, agar hadiah impian itu tidak menjadi mimpi buruk bagi mereka.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ayah wartawan Amerika Danny Fenster hari Senin 15 November menyambut pembebasan putranya dari penjara di Myanmar yang dipimpin militer setelah ditahan selama hampir 6 bulan. Fenster yang pekan lalu dijatuhi hukuman 11 tahun kerja paksa kemudian dibebaskan hari Senin dan memulai perjalanan pulangnya. Berbicara kepada stasiun televisi Detroit, WXYZ, sang ayah Buddy Fenster menggambarkan bagaimana keluarganya diberitahu untuk jangan pernah putus asa meskipun hukuman yang dijatuhkan berat. Danny Fenster diserahkan kepada mantan diplomat Amerika Bill Richardson yang membantu merundingkan pembebasan itu dan keduanya telah mendarat di Doha, Qatar. Fenster, redaktur pelaksana majalah online Frontier Myanmar, divonis bersalah pada Jumat lalu karena menyebarkan kabar palsu atau menghasut, menghubungi organisasi ilegal dan melanggar peraturan visa. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam dalam pengarahan media mingguannya menolak berkomentar mengenai keputusan pihak berwenang untuk tidak memperpanjang visa bagi wartawan Australia, Su Lin Wong, yang bekerja untuk The Economist. Tetapi Lam mengatakan bahwa itu adalah otonomi dan kebijakan pemerintah Hong Kong dalam memutuskan tentang siapa yang mendapatkan visa. Su Lin Wong berbasis di Hong Kong dan meliput Tiongkok serta kota semi-otonom ini. Banyak yang khawatir mengenai terkikisnya kebebasan pers di kota yang semula menjadi benteng kebebasan pers tersebut. Pekan lalu, sebuah survei Hong Kong Foreign Correspondents Club mendapati hampir separuh anggotanya sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan kota itu. Mereka menyatakan mereka prihatin mengenai berkurangnya kebebasan pers di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing setelah protes anti-pemerintah besar-besaran pada tahun 2019. Presiden Amerika Joe Biden menyambut baik kesempatan untuk berbicara terus terang dan lugas kepada mitranya dari Tiongkok, Presiden Xi Jinping, mengenai berbagai isu yang mencakup HAM, kompetisi ekonomi, dan meningkatnya minat Tiongkok di Taiwan, kata Gedung Putih Selasa pagi. Ini adalah pertemuan langsung virtual pertama antara kedua pemimpin sejak Biden menjabat. Presiden Biden menekankan bahwa Amerika akan terus membela kepentingan dan nilai-nilainya dan bersama-sama dengan sekutu dan mitra kami memastikan semua aturan untuk abad ke-21 memajukan suatu sistem internasional yang bebas, terbuka, dan adil, kata Gedung Putih dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan selepas Senin tengah malam, menyusul berakhirnya pertemuan virtual mereka selama 3 jam lebih. Ia menekankan prioritas yang ia tempatkan pada investasi jangka panjang di dalam negeri, sementara kami bekerja sama dengan para sekutu dan mitra di luar negeri untuk menghadapi tantangan pada zaman kita. Tetapi Biden tampaknya meredam pernyataan-pernyataan terdahulunya dalam hal membela Taiwan. Pernyataan Gedung Putih menyebutkan Amerika mendukung kebijakan Satu Tiongkok, menentang kemerdekaan Taiwan, dan menentang kuat upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Jaminan ini kemungkinan besar untuk menenangkan Beijing. Taiwan Selasa 16 November menyatakan akan memperhatikan dengan cermat interaksi antara Amerika dan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Juan Ou, pada konferensi mingguan di Taipei mengatakan, pemerintahan Biden telah berulang kali menegaskan bahwa komitmen Amerika terhadap Taiwan sangat kukuh dan kami akan terus memperhatikan dengan cermat interaksi antara Amerika dan Tiongkok. Ia mengacu pada pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Meskipun kedua pemimpin membuka pertemuan dengan sapaan bersahabat, mereka bertemu pada waktu ketegangan meningkat dalam hubungan Amerika-Tiongkok. Biden telah mengkritik Beijing atas pelanggaran HAM terhadap warga Uyghur di Tiongkok Barat Laut, penindasan protes demokratis di Hong Kong, agresi militer terhadap Taiwan yang berpemerintahan sendiri, dan banyak lagi. Kelompok-kelompok besar migran duduk-duduk di balik pagar kawat di sisi Belarus. Pagar itu didirikan di perbatasan dengan Polandia, sementara kebuntuan terkait migrasi yang tegang antara Warsawa, Minsk, dan Uni Eropa berlanjut. Uni Eropa menuduh Presiden Belarus Alexander Lukashenko menggunakan para migran sebagai pion dalam serangan hibrida terhadap blok tersebut, sebagai pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pemerintah otoriter itu karena tindakan keras dan brutal pada perbedaan pendapat di dalam negeri. Ribuan orang dipenjarakan dan dipukuli setelah berbulan-bulan protes sejak Lukashenko memenangkan masa jabatan ke-6 dalam pemilihan 2020 yang menurut pihak oposisi dan barat dicurangi. Uni Eropa menyerukan bantuan kemanusiaan karena hingga 4.000 migran terjebak di kamp-kamp darurat dalam cuaca dingin di Belarus. Sementara Polandia telah memperkuat perbatasannya dengan 15.000 tentara, di samping pasukan penjaga perbatasan dan polisi. Uni Eropa telah menyatakan solidaritas dengan Polandia yang menjaga perbatasan eksternal blok itu, seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Polandia. Polisi Prancis membersihkan sebuah kamp utama migran pada hari Selasa yang merupakan rumah bagi sekitar 1.000 orang yang berharap untuk mencapai Inggris di tengah ketegangan antara London dan Paris terkait penyeberangan di Selat Inggris. Sebuah rekor jumlah migran menyeberangi selat itu dengan perahu kecil Kamis lalu, 1.185, yang oleh pemerintah Inggris digambarkan sebagai tidak dapat diterima. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, pada hari Senin, setelah dia memberikan wawancara yang belak-belakan di mana dia mengatakan Inggris harus berhenti menggunakan kami sebagai bola pukul dalam politik domestik mereka. Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selasa tampil di pengadilan untuk pertama kalinya dalam hampir setengah tahun ini ketika salah satu orang kepercayaannya akan memberi kesaksian memberatkan dalam kasus korupsi yang mendapat banyak sorotan. Tetapi kesaksian yang telah lama ditunggu-tunggu itu ditunda hingga pekan depan setelah ada tantangan hukum dari para pengacara Netanyahu. Nir Havetz, mantan ajudan Netanyahu, adalah saksi yang diajukan jaksa penuntut utama dalam kasus terhadap Netanyahu. Badan Antariksa Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa prioritas utamanya adalah keselamatan awak Stasiun Antariksa Internasional, ISS, setelah Amerika menuduh Moskow menempatkan para astronot dalam bahaya dengan serangan rudal. Washington pada hari Senin mengecam Rusia karena melakukan uji coba rudal berbahaya dan tidak bertanggung jawab yang meledakkan salah satu satelitnya sendiri dan menciptakan awan puing yang memaksa kru ISS untuk mengambil tindakan mengelak. Demikian berita dunia VOA Washington.
Penerapan protokol kesehatan dan inflasi selama pandemi membuat biaya hidup naik. Buruh menghitung upah pada tahun 2022 seharusnya naik pada kisaran 15% hingga 30%, namun pemerintah memutuskan pada angka 1,09%. Demo buruh mungkin tak terhindarkan pekan depan menandai batas akhir penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten kota. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Senyampang belum ditetapkan, buruh di Jawa Tengah bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang Senin 15 November. Mereka membawa hitung-hitungan konsep kenaikan upah di provinsi itu. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Aulia Hakim, mewakili sejumlah serikat buruh menyebut semestinya tahun depan kenaikan upah di atas 10%.
Di situ ketika kita tambahan antara hand sanitizer, masker, segala macam kita jumlahkan, itu muncul angka di atas 10%. Atau bisa kita sebut itu sekitar 300-400 ribu.
Dia juga mengingatkan para buruh yang anak-anaknya sekolah daring harus membeli tambahan kuota selama pandemi. Jika pembelajaran jarak jauh masih berlanjut, tentu pengeluaran mereka ke depan cukup tinggi. Ganjar belum menjanjikan apapun, tetapi dia menyebut formula upah dari buruh bisa jadi pertimbangan. Setidaknya ketika memutuskan upah baru, ada dasar hitungan yang bisa dijadikan patokan.
Syukur-syukur buruh juga bisa memberikan kepada kita gambaran di industrinya, di pabriknya, di usahanya. Sehingga kita semua nanti tahu, sakjane kondisi usaha masing-masing itu seperti apa toh? Apakah untung banget, apakah biasa saja, atau malah nyungsep?
Sayangnya pemerintah punya dasar perhitungan berbeda yang menghasilkan kenaikan upah minimum tahun depan akan ada di 1,09%. Pemerintah memang memiliki instrumen baru pengupahan sebagai dasar hukum, yaitu PP 36 tahun 2021. Peraturan pemerintah ini merupakan produk turunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ketenagakerjaan yang mengundang protes. PP 36 tahun 2021 mengatur pengupahan pekerja menggantikan dasar hukum lama yaitu PP nomor 78 tahun 2015. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam rapat bersama Komisi 9 DPR Senin 15 November membela keputusan baru ini dan menyebutnya sebagai konsep yang lebih adil.
Yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah. Dan sebenarnya filosofinya adalah terwujudnya keadilan antar wilayah.
Upah minimum, kata Ida, adalah upah terendah yang ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah memacu laju pertumbuhan upah minimum di wilayah yang besarannya masih rendah. Pemerintah tidak mau ada upah yang berada di bawah batas terbawah ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Galungan merupakan salah satu hari raya besar bagi umat Hindu Indonesia yang dirayakan setiap 210 hari sekali. Umat Hindu asal Indonesia di Amerika Serikat yang tersebar di berbagai negara bagian juga merayakan berdasarkan kebiasaan di daerah masing-masing, termasuk juga mereka yang menetap di kota Berkeley, dekat San Francisco, negara bagian California. Selengkapnya mengenai perayaan ini disampaikan Made Yoni.
Perayaan Hari Kemenangan Dharma atau Kebaikan Melawan Adharma atau Kejahatan bagi umat Hindu asal Indonesia di kota Berkeley, negara bagian California diadakan oleh perkumpulan umat Hindu dan anggota gamelan yang bergabung dalam kelompok-kelompok gamelan seperti Sekar Jaya. Tahun ini Banjar Sekar Jaya melaksanakannya pada hari Rabu 10 November 2021. Menurut Jillian Irwin, salah seorang pengurus Banjar dan gamelan Sekar Jaya, kelompok ini tidak hanya mengundang umat Hindu diaspora yang ada di wilayah tersebut, namun juga para anggota gamelan dan berbagai kalangan warga asli Amerika di sekitarnya.
Mengundang semua komunitas Bali dan Bali Amerika di Bay Area dan menyiapkan makanan, menyiapkan semua.
Kesibukan umat dalam kegiatan sehari-hari menyebabkan upacara persembahyangan galungan pertama sejak pandemi berlangsung diadakan pada sore hari, diawali dengan lantunan gamelan gender oleh dua warga Amerika dan Kidung Puja. Acara persembahyangan berlangsung kusuk dan syahdu. Dewa Brata, salah seorang tokoh senior Banjar dan gamelan Sekar Jaya, memimpin acara persembahyangan tahun ini.
Galungan, ya kita sebetulnya adakan tiap 6 bulan, tapi itu tergantung sekali dengan guru yang berada di sini. Nah, karena untungnya Sekar Jaya memang mendatangkan guru setiap tahun, jadi selalu ada orang Bali di sini yang ya kalau ada upacara seperti ini, ya kita laksanakan semampu kita.
Tidak semua yang hadir dalam acara ini adalah umat Hindu. Sebagian menganggap galungan tidak hanya sebagai acara keagamaan, namun juga peristiwa budaya dan festival. Sebuah pandangan yang disambut dengan baik oleh umat.
Mau duduk saja silahkan, kalau ikut sembahyang juga silahkan. Tapi umumnya mereka karena tidak ada unsur fanatisme dalam agama, mereka senang melakukan.
Kathy Harrell adalah salah satu di antara warga asli Amerika yang mahir melantunkan kidung dan memainkan berbagai instrumen gamelan termasuk gender. Galungan pertama di masa pandemi membawa kebiasaan baru yang harus diingat.
Kalau minum tirta, like, ada air putih di tangan harus minum. Tapi saya lupa, saya masih pakai masker dan ala masuk. Tidak bisa masuk, itu lucu.
Bagi umat Hindu, terutama yang berasal dari Bali, perayaan ini menjadi ajang bertemu dengan sesama warga. Seperti IGD Mahandika Natya Putra, mahasiswa manajemen bisnis tahun pertama di Diablo Valley College.
Saya kan di sini sendiri, ngerantau, belum ada teman, belum ada keluarga di sini, lapas segala macam. Jadi I need that familiarity, you know. Gamelan, klung.
Acara persembahyangan galungan di kota Berkeley yang terletak di sisi timur Teluk San Francisco tahun ini juga dimeriahkan oleh Tabu Jegog oleh anggota gamelan Sekar Jaya dan ditutup bersantap bersama makanan tradisional dan Amerika yang dibawa oleh masing-masing umat. Made Yoni melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pemerintah pusat telah menyalurkan dana otonomi khusus atau OTSUS ke Papua selama dua dekade. Pemekaran daerah juga dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan birokrasi dan memenuhi tuntutan daerah. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 disahkan sebagai landasan hukum baru bagi Otsus Papua. Sayangnya kondisi Papua dan Papua Barat secara umum tidak banyak berubah. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Siti Zuhro, menilai dana Otsus yang dikucurkan pemerintah belum mampu mewujudkan tujuannya.
Persoalannya adalah pengelolaan keuangan daerah ini masih lemah. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah kurang sehingga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Papua juga mengalami pemekaran daerah dalam jumlah sangat besar selama era reformasi. Dalam catatan Profesor Joermansah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Papua mengalami penambahan 320%. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 memungkinkan pemekaran wilayah ternyata dapat dilakukan bahkan tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Joermansah menyebut ketentuan hukum ini memiliki tantangan dalam pelaksanaannya.
Itu harus hati-hati kita betul-betul. Ya, karena bagaimanapun DPRP adalah lembaga politik yang hasil pemilihan pemilu kita. MRP, Lembaga Representasi Kultural yang menjadi cita-cita berkumpulnya orang adat, orang agama, wakil perempuan di sana yang merepresentasikan orang asli Papua.
Dr. Agus Sumule, Akademisi Universitas Papua, menyebut legislasi baru bagi Papua ini sebenarnya memperjelas sejumlah persoalan yang selama ini membelit daerah itu. Salah satunya kewenangan daerah kini menjadi lebih jelas dijabarkan.
Karena pada era Undang-Undang 21 tahun 2001, itu soal kewenangan yang bolak-balik menjadi persoalan antara pemerintah di Papua, baik Papua maupun Papua Barat, dengan pemerintah pusat.
Meski begitu, pengamat politik J. Kristiadi menyebut ada sejumlah hal yang belum ada dalam Undang-Undang baru Otsus Papua. Hal pertama yang dia catat adalah belum adanya ketentuan tentang pembentukan Komisi Kebenaran.
Tapi bagi saya ini penting dan ini juga menjadi bagian daripada kendala yang harus dihadapi oleh badan ini untuk memahami bahwa ini ada isu-isu sensitif yang sebetulnya minta diperhatikan oleh orang Papua.
Faktor kedua yang penting tetapi terlewatkan dalam Undang-Undang baru Otsus Papua, lanjut Kristiadi, adalah soal partai politik lokal yang dihilangkan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini. Penggunaan batubara Tiongkok meningkat ke level tertinggi setidaknya sejak Maret 2015 setelah pihak berwenang memberikan izin untuk ekspansi tambang guna meningkatkan pasokan dan menurunkan harga yang mencapai rekor. Impor batubara Tiongkok dari Rusia melonjak pada bulan September, tetapi salah satu pemasok lamanya, Australia, tetap dikucilkan dari perdagangan yang menguntungkan ini karena ada ketegangan diplomatik. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan tim VOA.
Tiongkok, konsumen batubara terkemuka dunia, mengalami kekurangan energi yang dipicu oleh permintaan kuat dari sektor produksi dan industri, serta juga sektor rumah tangga. Pemerintah di Beijing bertekad untuk menghindari lebih banyak pemadaman listrik. Menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, sejak Juli, Tiongkok telah menyetujui ekspansi di lebih dari 150 tambang batubara. Angka dari Biro Statistik Nasional Tiongkok menunjukkan produksi batubara domestik melebihi 357 juta ton pada Oktober, naik dari 334 juta ton pada bulan sebelumnya. Data resmi Bea Cukai juga menunjukkan bahwa Tiongkok mengimpor sekitar 3,7 juta ton batubara dari Rusia. Bahan bakar utama untuk pembangkit listrik pada bulan September naik lebih dari 25% sejak Agustus. Namun, salah satu produsen batubara utama dunia, Australia, tidak tercantum dalam daftar negara yang mengirimkan batubara ke Tiongkok. Australia adalah pengekspor batubara yang besar ke Tiongkok sebelum larangan tidak resmi diberlakukan pada akhir 2020 setelah Canberra mendukung seruan untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19. Penyakit yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok. Beijing menafsirkan langkah itu sebagai kecaman terhadap penanganan virusnya dan kemudian melakukan berbagai pembatasan perdagangan. Tiongkok memang memiliki rencana jangka panjang untuk memangkas penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Sam Gill dari China Dialogue, sebuah kelompok kebijakan lingkungan, mengatakan kepada lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation bahwa konsumsi batubara Tiongkok akan berubah-ubah dan mencerminkan kebutuhan politik domestik.
Ada fleksibilitas selama 5 tahun ke depan yang memungkinkan peningkatan pasokan batubara. dan kemudian diturunkan lagi setelah 2025. Dan itu mencerminkan isu ini, di mana permintaan batubara berubah-ubah dalam sektor energi Tiongkok yang disertai dengan pemadaman listrik baru-baru ini. Sulit untuk segera memulihkan sektor besar ini, dan ada tarik ulur di antara berbagai kekuatan dan kebutuhan, termasuk stabilitas sosial, lapangan pekerjaan, serta mempertahankan agar pasokan energi tetap stabil.
Peningkatan produksi batubara Tiongkok terjadi pada saat India, dengan dukungan Beijing dan negara berkembang lainnya yang bergantung pada batubara menuntut perubahan dan menerbitkan sebuah amandemen pada menit-menit terakhir dalam pembicaraan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Kelompok negara ini mengubah susunan kata-kata pada kesepakatan akhir tersebut dari menghentikan total menjadi menghentikan secara bertahap penggunaan batu bara. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah padang rumput di kota Longford tidak digunakan selama satu dekade. Akan tetapi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 4,9 MW mendatang segera akan meramaikan kawasan tersebut. Andrew DeMarco, manajer umum pengembangan ekonomi dari Ramahyuk District Aboriginal Corporation, mengungkapkan.
Being one of the first. Menjadi salah satu proyek energi terbarukan pertama yang dilakukan di tanah aborigin Australia, ini sangat menarik.
DeMarco adalah salah seorang anggota Ramahyuk District Aboriginal Corporation, sebuah organisasi yang sebagian besar mendanai layanan kesehatan dan anak-anak suku asli aborigin. Baru-baru ini dana sebesar $1 juta atau sekitar 10,6 miliar rupiah diberikan oleh pemerintah negara bagian yang akan digunakan untuk proses perencanaan pembangkit listrik tenaga surya di atas lahan seluas 16 hektar. Pembangunan tenaga surya itu akan membantu peralihan kawasan dari pembangkit listrik tenaga batubara ke energi terbarukan, mengurangi jejak karbon negara bagian sebesar 12.000 ton per tahun. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan listrik akan digunakan untuk membiayai layanan kesehatan gigi, medis, dan kesehatan mental yang diperlukan perusahaan sekaligus mendukung remaja pribumi dengan pemberian beasiswa dan sejumlah kegiatan pelatihan untuk berbagai profesi.
The funds generated will allow us.
Dana yang dihasilkan akan memungkinkan kita untuk melihat kebutuhan masyarakat, kemudian mengalokasikan dana itu sesuai keinginan sehingga pada akhirnya kami mempunyai sumber pendapatan yang terus mengalir.
Direktur Ramahyuk, Deborah Leon, bekerja sebagai penjaga sebuah toko seni dan kerajinan. Deborah mengatakan proyek itu merupakan langkah penting untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Menurut saya, ladang tenaga surya setelah berdiri dan berjalan akan menyediakan lapangan kerja bagi suku asli aborigin, sekaligus mendatangkan pendapatan sehingga kami bisa mandiri dengan menjalankan berbagai program dan kegiatan.
Sejumlah warga dan perusahaan di seluruh Australia akan menyaksikan pembangunan tersebut. Beberapa perusahaan besar yang membeli listrik dari pembangkit tersebut akan dapat memenuhi target tanggung jawab sosial mereka dan Ramahyuk ingin organisasi-organisasi lain mengikuti jejaknya. Ladang tenaga surya itu direncanakan terhubung ke jaringan listrik pada akhir tahun 2022. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Sungai Yamuna di New Delhi, India kembali menjadi sorotan banyak aktivis lingkungan dan kesehatan baru-baru ini. Pasalnya, sungai yang dianggap sangat beracun itu masih digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan umat Hindu di negara tersebut. Tim VOA melaporkan. Setiap festival Chhath Puja yang biasanya berlangsung Oktober dan atau November, umat Hindu di India biasanya berbondong-bondong mengunjungi Sungai Yamuna. Mereka berendam dan berdoa di sungai itu sebagai bagian dari ritual keagamaan untuk menghormati dan meminta perlindungan Dewa Matahari dan saudara perempuannya, Dewi Chati atau Chati Maiya, yang juga dikenal dengan nama Usha. Shilpi Podar, seorang warga New Delhi, tidak pernah melewatkan kegiatan penting itu setiap tahunnya. Tahun ini ia berdoa agar pandemi segera berlalu sehingga ia dan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan.
Kita berdoa kepada Dewi Chati, memohon agar tahun depan menjadi tahun yang penuh kesuksesan. Saya memintanya untuk kebahagiaan keluarga saya dan dunia.
Ranjit Kumar, seorang warga New Delhi lainnya, juga tidak pernah melewatkan kegiatan itu.
Namun pada tahun ini ia sedikit mengeluh.
देखिएगा हमारे को छठपर्व मनाने कितना दिक्कत हो रहा है पानी इतना गंदा पूरा झाग निकल रहा है क्या
sangat sulit untuk merayakan Chat. Air sungai itu sangat kotor, penuh dengan bahan kimia beracun, sangat sulit.
Keluhan juga disampaikan seorang warga New Delhi yang hanya memperkenalkan dirinya dengan nama Neha.
Sungai ini jelas lebih tercemar dibandingkan dengan tahun lalu. Airnya sangat kotor. Tetapi ini adalah festival kami, jadi kami akan merayakannya terlepas dari keadaannya. Namun, pemerintah daerah seharusnya memikirkannya.
Pemerintah New Delhi memang membatasi perayaan festival itu di sungai tersebut setelah munculnya protes dan keluhan dari para aktivis lingkungan dan kesehatan. Tapi, tetap saja orang-orang datang untuk merayakan festival Chhat Puja di sana. Mereka lebih mengutamakan keyakinan agama mereka ketimbang ancaman kesehatan. Sungai Yamuna yang panjangnya diperkirakan 1.376 km adalah salah satu sungai paling suci bagi umat Hindu. Meski tercatat sebagai yang paling tercemar di dunia, sungai itu menyediakan lebih dari separuh kebutuhan air New Delhi dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi warganya. Bentangan luas Sungai Yamuna kerap ditutupi dengan busa putih beracun akibat akumulasi polutan yang dikeluarkan pabrik-pabrik yang mengelilingi New Delhi. Saat festival Chhat Puja berlangsung, ratusan penganut ajaran Hindu berdiri setinggi lutut di airnya yang berbusa dan beracun. Beberapa di antara mereka bahkan membenamkan seluruh tubuh mereka ke dalam air. Pihak berwenang sebetulnya telah menggelar berbagai usaha untuk mengatasi pencemaran di sungai itu. Mereka misalnya mengerahkan sejumlah perahu bermotor dalam upaya membersihkan busa-busa beracun. Mereka juga mendirikan barikade dari batang-batang bambu untuk menjauhkan busa-busa itu dari tepi sungai. Namun banyak aktivis lingkungan dan kesehatan mengeluhkan bahwa tindakan-tindakan yang digelar pemerintah kurang memadai. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA. Orang tua, berhati-hatilah. Periksalah keamanan mainan anak-anak Anda. Peringatan ini muncul setelah hampir setengah dari mainan anak yang dites dalam penelitian beberapa waktu lalu ternyata didapati berbahaya. Mainan yang dibeli secara online dari penjual atau pihak ketiga dapat menyebabkan anak tercekik, terbakar, atau keracunan. Hal tersebut disampaikan British Toy and Hobby Association yang menyuruhkan perubahan dalam undang-undang Inggris untuk melarang penjualan mainan anak-anak yang tidak aman oleh retailer secara online. Berikut laporan tim VOA.
Rebecca yang baru berusia 2 tahun dapat tersenyum, tertawa-tawa sewaktu bermain dengan mainan-mainan favoritnya. Tapi awal tahun ini, sebuah mainan hampir saja merenggut nyawanya. Ia mengira beberapa magnet sebagai permen dan menelannya. Magnet-magnet tersebut dibeli di situs eBay melalui pihak ketiga. Begitu kerasnya magnet-magnet tersebut sampai-sampai usus Rebecca pecah. Tentu saja hal tersebut merupakan saat yang menakutkan bagi sang ibu, Sam McCarthy. Sebuah survei terhadap sejumlah mainan yang dipilih secara acak telah mendapati beberapa benda yang berpotensi mematikan yang membanjiri pasar online. 88% benda yang diteliti oleh British Toy and Hobby Association didapati ilegal berdasarkan Undang-Undang Keamanan Inggris. 48% tidak aman dan dapat menyebabkan orang tercekik, tersedak, atau keracunan bahan kimia. Sekarang ini tidak ada kewajiban hukum bagi pasar online untuk memeriksa keamanan produk-produk yang ditawarkan. Jeremy Burney, Kepala Bidang Kepatuhan di British Toy and Hobby Association mengatakan orang tua harus selalu waspada. Ia memberi salah satu contoh mainan yang berbahaya. This one
is... Boneka buaya ini dijual selama 3 tahun proyek kami. Kami membelinya setiap kali melakukan tes di pasar online. Mainan ini memiliki resleting terbuka dengan akses ke bagian isi bonekanya. Dan resleting itu lepas dan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat membuat tersedak atau tercekik pada anak-anak kecil yang menjadi target pasarnya.
Bernie kemudian menambahkan,
if you're buying generic toys from the third party sellers,
jika Anda membeli mainan-mainan generik dari pihak ketiga yang benar-benar tidak Anda kenal dan tidak dapat Anda lihat alamat dan namanya, mereka benar-benar tidak punya alamat di Inggris dan Uni Eropa, ini yang paling beresiko.
eBay menyatakan bekerja sama erat dengan otoritas yang menetapkan standar dan memiliki filter yang memblokir jutaan listing yang tidak aman. Nina Bhatti dari organisasi konsumen, Which, mengemukakan,
there is no one who is checking
Tidak ada siapapun yang mengecek bahwa peritel pihak ketiga benar-benar melakukan pemeriksaan keamanan, dan kami yakin pasar online sekarang ini harus memiliki tanggung jawab hukum itu.
Dengan banyaknya orang tua yang berpaling pada belanja online untuk membeli hadiah Natal bagi keluarga kali ini, peringatan untuk berhati-hati tersebut semakin mendesak untuk diindahkan, agar hadiah impian itu tidak menjadi mimpi buruk bagi mereka. Demikian info tim VOA kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.